piemiņas koncerts notiks Latvijas kara muzejā. Tur skanēs kormūzika. Koncerts būs arī kultūras centrā Mazā Ģilde, kurā muzicēs kamerorķestris Gaudeamus orkestra kopā ar pianisti. Koncerts paredzēts ir arī Brīvības gatvē 266 konferenču telpā, kurā koncertu sniegs VEF kultūras pils kolektīvi. Un piemiņas koncerts halla ir bijis arī Rīgas domā. Arī šodien, 17:00 vakarā, būs koncerts, kurā piedalīsies orķestris Rīga, Latvijas radio koris, diriģents būs Valdis Butāns. Visi šie koncerti ir pieejami bez maksas, bet uz koncertu Rīgas domā ir nepieciešami bezmaksas ielūgumi, kur ir saņemami Rīgas domu kasē.